Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lazarus. Amen.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parte pan come pan.
In the name of God.
Buonasera.
Buonasera.
I do not hear. It is this unseen power.
Hiljentykäämme, sillä kehitystä on tapahtunut. Runsaassa 20 vuodessa 700 miljoonaa ihmistä on noussut äärimmäisestä köyhyydestä. Maailman lapsista yli 90% pääsee kouluun.
Ja lyhyen meditaation jälkeen voimme todeta, että Syyriassa ja Irakissa vaikka missä soditaan ja äärimmäisessä köyhyydessä elää edelleen yli miljardi ihmistä.
Tähän kaikkeen on hyvinvoivalla lännellä vastauksena kehitysyhteistyö. Se sama avustamisen muoto, johon hallitus on leikkauspäätöksillään kajonnut.
Meneekö Suomen maine? Oliko kehitysyhteistyön leikkaus pakolaiskriisin valossa typerä päätös? Olemmeko Pohjoismaa vai Itä-Eurooppaa? Siirtyykö kehitysyhteistyö Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta suomalaisiin kuntiin?
Käsillä oleva 3 vartin mittainen avustuspaketti on nimeltään Horisontti. Ja Valkoisen miehen taakasta irtisanoutuvat Simo Alastalo.
Ja Ville Talola.
Kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hempäri. Hei vaan ja tervetuloa.
Hei ja kiitos.
Ja samat sanat Marikki Stoketti.
Kiitos oikein paljon.
Kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri. 2 kovan luokan kehitysyhteistyön ammattilaista, vähän erityyppisiä kylläkin olette.
Niin, ennen kuin pääsette ääneen edempään, niin kuunnellaan muutama minuutti ulkomaan kauppaa. Ja kehitysministeri Leena Toivakka, hän on kokoomuksen.
Lenita Toivakka.
Muuten sanoin hänelle haastattelussa ennen kuin tämä alkoi. Että Lenitahan se nyt tietenkin on, mutta jos tapa jää päälle, niin se toistuu sitä uudelleen. Lenita Toivakka, anteeksi. Hän on estynyt saapumaan paikan päälle tänne studioon, mutta puolustaa seuraavassa hallituksen toteuttamia kehitysyhteistyön leikkauksia. Poru on ollut suurta, näin sanoo Lenita Toivakka.
Edelleen Suomi käyttää ensi vuonna näiden leikkausten jälkeenkin yli 700 miljoonaa euroa kehitysyhteistyöhön. Ja hyvin monipuolisesti, eli just YK-järjestöjen kautta, kahdenkeskisten sopimusten kautta näiden meidän kumppanimaiden kanssa ympäri maailmaa. Sitten nämä kotimaiset kansalaisjärjestöt, humanitaarinen apu ja sitten vielä tämä yksityisen sektorin mukaantulo.
No se on kaikkien kansalaisten tiedossa, että valtion talous on velkaantuva ja rahaa on vähemmän. Onko tämän kehitysyhteistyöpolitiikan tai rahoituksen jakamisen taustalla myös jonnekin taakse kirjoitettu agenda, joka sitten tavallaan häviää ihan rahalukujen taakse? Lenita Toivakka.
Siis nyt se, että joudutaan leikkaamaan kehitysyhteistyöstä, on täysin taloudellinen valinta. Ja se on, niin kuin sanoin, hyvin valitettava valinta, mutta samaan aikaanhan hallitus on kirjannut hallitusohjelmaan sen, että hallitus pitää kiinni pitkällä tähtäimellä tästä 0,7 tavoitteesta. Ja nyt kun me joudumme siitä pudottamaan jonkun verran niin kuitenkin,
suurin piirtein puoleen,
eli ollaan siinä Saksan tasossa, aika lähellä Ranskan tasoa, ja OECD-maiden keskitasoa kehitysyhteistyön osalta.
Mutta erotutaan näistä maista siinä suhteessa, että ollaan leikkaamassa näin merkittävä prosenttiosuus.
No se on nyt totta, Suomi leikkaa, mutta me ei olla itse asiassa ihan poikkeus tässäkään. Aika monissa maissa on jouduttu tekemään tämmöisiä toimenpiteitä, ja Suomen tilanne on, jos Euroopan mittakaavassa katsotaan, niin meidän talous on kyllä myös poikkeuksellisessa tilanteessa. Me ollaan yksi niitä harvoja maita, jonka talous ei kasva. Ja velkaantumisvauhti on kaikkein nopein, että sen takia meillä on poikkeuksellisen suuret leikkaukset. Mutta tämä on taloudellinen valinta, mutta tässä yhteydessä nyt kun raha on vähemmän, niin näen kyllä hyvin tärkeänä sen, että me myöskin uudistetaan kehityspolitiikkaa ja näiden painopisteiden mukaisesti, joita muun muassa on naisten tyttöjen aseman vahvistaminen, toimivien demokratioiden vahvistaminen, ruokaturvan, energian, veden saatavuus. Uudistetaan meidän kehityspolitiikkaa jatkossa niin, että se on vaikuttavampaa, tuloksellisempaa. Me arvioimme kehitysyhteistyön onnistumista ja sitä kautta jatkossa sitten, kun me saadaan vähitellen nostettua tätä rahoituksen tasoa, jonka uskon muutaman vuoden sisällä tapahtuvan, niin se on entistä vaikuttavampaa. Eli se kohdentuu juuri niiden painopisteiden mukaisesti niille kaikkein köyhimmille. Ja onhan tässä takana myöskin sitä, kun meillä on arvioitu, että tämä kehitysyhteistyö on sirpaleista, niin me haluamme myös vähentää tätä sirpaleisuutta, koska mitä enemmän toimitaan yhteistyössä, esimerkiksi kansalaisjärjestöt keskenään, tai vaikkapa yritykset ja kansalaisjärjestöt keskenään, niin sitä enemmän on vaikuttavuutta. Ja voipa olla, että esimerkiksi tämmöiset hallinnolliset kustannukset vähenee ja rahaa pystytään suuntaamaan entistä enemmän sinne kaikkein eniten apua tarvitseville.
Onko se ikään kuin kehityspolitiikassa tulossa jonkinlainen semmoinen uusi paradigma, että tämmöinen puhdas avustustyö olisi jotenkin väistymässä esimerkiksi tämmöisiin yritysten ja yritysten tukemisen liittyvän rahoituksen kanssa, vai minkälaisia uudistuksia, Lenita Toivakka, näet, että tässä olisi näköpiirissä?
No, tässä oikeastaan toi New Yorkin kokous sen vahvisti, että kaikkialla maailmassa trendi on nyt sen suuntainen, että on huomattu, että pelkästään julkisin varoin, lahjoitusvaroin, tätä maailmaa ei pystytä pelastamaan. Kriisejä on paljon, avun tarve on suuri. Paitsi että yksityinen sektori voi tuoda rahaa julkisen ja verorahojen lisäksi, julkinen sektori tuo osaamista, teknologiaa esimerkiksi energiaratkaisujen toteuttamiseksi, puhtaiden teknologioiden toteuttamiseksi kehitysmaihin, sanotaan vaikka jätehuollon. Ja toinen tärkeä asia, mitä yksityinen sektori tuo, on itse asiassa se, joka on hyvin syvällä täällä kestävän kehityksen tavoitteissa, on työpaikat. Eli näissä maissa, joissa on paljon köyhyyttä, on erityisen paljon pulaa myös työpaikoista, erityisesti nuorilla ihmisillä. Ja nuoret lähtee sen takia pois kotiseudultaan hakemaan esimerkiksi toivoa Euroopasta, koska omalla alueella ei ole työtä. Itse asiassa Suomen maine kehitysyhteistyötekijänä on erittäin hyvä. Ja se perustuu meidän osaamiseen, meidän tekemiseen, meidän politiikkaan, meidän painopisteisiin. Ja se raha itse asiassa ei ole se kaikkein tärkein asia.
Hän oli siis ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka. Oliko se täysin taloudellinen valinta, kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg, tämä leikkaus?
No, mä oon tästä sanonut ja toistanut sitä moneen kertaan, että sehän on tämmöinen iso arvovalinta, että mihin suuntaan me mennään. Että tavallaan nämä instrumentit, kehitysyhteistyön instrumentit, joita tässä lueteltiin Lenitan puheenvuorossa, niin ne on kaikki ihan tarpeellisia, mutta se, että tavallaan niin kun satsataan kaikki yhden kortin varaan, niin se ei ole kovin järkevää. Ja sitten seuraa niin kun monenlaisia asioita, joita nyt sitten taas ei oikein edes tässä vaiheessa osata kuvitellakaan. Että ehkä esimerkiksi vaan sanon vaikkapa sen, että kun yritykset lähtee tekemään kehitysyhteistyötä, niin ne ei lähde näihin hauraisiin ympäristöihin, sellaisiin valtioihin, missä niiden toimintaedellytykset on aika heikot.
Marikki Stoketti, mistä tämä bisneksen auvoisuus on yhtäkkiä tullut tähän kehitysyhteistyöhön?
Onko se yhtäkkiä?
Mä näkisin, tässä on nyt tosiaan tämä iso kuvio taustalla, että perustellaan taloudellisella tekijöillä, jotka toki on olemassa tämmöistä poliittista valintaa. Ja tosiaan se, että kun tästä nyt lahjamuotoisesta kehitysavusta ollaan siirtymässä selkeästi poispäin, tuossa vielä kuunnellessani ministerin puhetta kertasin mielessäni näitä leikkauksia, eli tosiaan näin, että kansalaisjärjestöiltä lähtisi noin 40% niiden saamasta tuesta, YK-järjestöiltä 60% ja humanitaarista avusta noin kolmasosa, noin 30%. Eli tietyllä tavalla ehkä tämä näyttää sitten valtiontalouden kirjanpidossa paremmalta se, että lainoitetaan ja siirrytään pääomasijoituksiin. Ja toki sillä voidaan tehdä aivan kestävän kehityksen kannalta oleellisia asioita, mutta tietyllä tavalla me tarvitaan kaikkia näitä kentän toimijoita. Ja kehitysyhteistyö, se pitkä jatkumo ja kumppanuussuhteen. Me tarvitaan ne kansalaisjärjestöt, joilla on se ruohonjuuritason kontakti ja ne yhteistyölinkit sinne. Me tarvitaan tukea YK-järjestöä nimenomaan tässä nykyisessä tilanteessa. Eli tässä on vähän niin kuin vaarana se, että tämä kenttä niin kuin vinoutuu. Ja ei päästä niihin tuloksiin, joita tässä perään kuulutetaan.
No, YK on vuosituhat tavoitteet ovat olleet jonkinlainen menestystarina, koska ne on täyttyneet, siis nämä millennium tavoitteet.
Melkein kaikki.
Melkein kaikki, ja osa niistä etuajassa.
Jotakin on tehty oikein.
Niin, oliko se oikein tehtyä kehitysyhteistyöpolitiikkaa, että ne ovat täyttyneet, vai mikä on ollut siinä se niin kuin isoin komponentti, että näin mennään?
Niin, ensinnäkin musta on niin kuin tosi hyvä, että on tällaisia globaaleja tavoitteita, mihin niin kuin kaikki tähtää ja suuntaa. Ja sit sitä kautta pystytään niin kuin mittaamaan myöskin niitä tuloksia ja osoittaa, että jotain on saavutettu. Että se on tosi tärkeä homma. Ja tietysti nyt on hieno homma, että nyt saadaan nämä SDGt sitten niin kuin seuraavaksi ja päästään niin kuin niitä tekemään. Mutta miksi me vaihdetaan näitä instrumentteja tässä nyt sitten, kun me ollaan saavutettu näin hyviä tuloksia, niin se onkin vaikea kysymys. Suomi kyllä vetää aika omaa linjaa mun mielestä tässä verrattuna moneen muuhun maahan.
Mitä ne muuten on ne muut valtiot, tiedättekö, mitkä Toivakka mainitsi, jotka ovat leikanneet?
No nyt Tanskassa on ainakin tapahtunut tämmöinen leikkaus, mutta ei näin kovaa. Esimerkiksi meidän sisarjärjestö Tanskan kirkon ulkomaanapu tässä ilmoitti, että heidän Danida-tukea leikattiin 25%, että se on niin kuin puolet siitä, mitä meillä. Ja sitten Hollantihan on leikannut parin otteeseen. Siellä on ollut pitkään tämmöinen konservatiivihallitus, joka ei ole nähnyt niin kuin kehitysyhteistyön työtä niin kuin tärkeänä. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että ne on alkaneet tai ryhtyneet leikkaamaan ihan eri tasolta kuin Suomi. Että jos ollaan yli prosentissa, niin kuin kun me ei olla edes päästy 0,7, niin niillä on mitä leikata, mutta meillä ei sitä ihan hirveästi ole.
Tämä on edelleen pidetty tuolla hallitusohjelmassa kirjattuna tämä 0,7. Se on varmaan, olisiko se Suomen poliittisen historian pisimpään ollut lunastamaton lupaus, joka kerran vahingossa saavutettu?
Loman aikana silloin 90-luvun alussa, mutta tosiaan niin kuin mainitsit Tanskan, Tanska kuitenkin edelleen on siinä 0,7-kierrossa, eli näistä EU-maista, joita nyt on ne 4, jotka ovat tähän tavoitteeseen päässeet. Että täytyy muistaa sekin, että tämä on EUn yhtenäinen tavoite vuodelta 2005 aikaisemminkin jo, mutta vuosituhat tavoitteiden yhteydessä vielä korostettiin sitä, että EU-vanhat jäsenmaat erityisesti tulee vuoteen 2015 mennessä täyttämään tämä 0,7 tavoitteen. Ja tosiaan niitä maita on Tanska, Ruotsi ja Luxemburg ja Iso-Britannia sitten kiilas viime vuonna tähän kerhoon. Ja Hollanti
lainsäädännöllisesti
kehitysyhteistyön laki on siellä tukena ja siellä on tämä kirjoittu tämä 0,7.
Mutta ollaanhan mekin saavutettu joku taso. Me ollaan saavutettu EUn tulokasmaiden suositustaso. Me ollaan just yritetty se, siihen 30%.
Kyllä, niin 0,35.
Joo, niin meillä on 0,35, nyt me just ylitettiin se karvan verran. Mä vertasin, että me ollaan nyt samassa ryhmässä kuin nämä tulokasmaat, mutta toki täytyy sanoa, että ne ei ole kaikki vielä saavuttanut sitä rajaa. Mutta en mä mitenkään ylpeä siitä, että me ollaan Saksan kanssa samassa tasossa, että siellä on kuitenkin volyymi eri luokkaa kuin.
Ministeri Toivakka sanoi tuossa lopussa, tai oman osuutensa lopussa, että Suomen maine ei ole kärsinyt tästä, koska Suomella on hyvä maine kehitysyhteistyö tekijänä ja toimijana maailmalla. Jotenkin, Jouni, kun katsoin sinun ilmettäsi tässä näin, niin siinä ei ollut ihan niin kuin sama mieli ehkä ministerin kanssa tässä kohtaa.
Niin mä luulen, että siis tavallaan esimerkiksi meidän maine toimijana tuo kentällä, niin ei se ole niin kuin mennyt mihinkään. Että
kyllä me, kirkon ulkomaanavun.
Niin, ulkomaanavun maine ja kaikki suomalaisten kansalaisjärjestöjä ihan vastaavalla tavalla niin kuin tämä bilateraali. Että mä uskon, että se maine siinä on mennyt. Mutta totta kai se on mennyt siinä, että ollaanko me niin kuin luotettava kumppani, joka tekee pitkäjänteisesti yhteistyötä, kun kerralla heitetään niin kuin näin valtavat leikkaukset. YK-järjestöjen suunnalla varmasti tämä luottamus on niin kuin hävinnyt ainakin osittain, koska kyllähän se selvää on, että jos sieltä niin kuin heitetään vaikka 60% pois, kokonaan lopetetaan jotkut tärkeät järjestöt, joita ollaan tähän asti tuettu pitkäjänteisesti, niin kyllä se joku indikaatio on.
Tämä sirpaloituminen. Niin. No, Toivakka mainitsi tuossa myös tuon, että oliko tässä nyt tapahtumassa, kun kaikki leikkaukset myydään aina sillä, että nyt toiminta tehostuu ja muuttuu jotenkin päämäärätietoisemmaksi.
No, mun mielestä tämä sirpaloitumiskeskustelu on silleen huvittava, että kun ihan vastaavasti voidaan käyttää sanaa monipuolinen. Me autetaan monipuolisesti. Et kansalaisjärjestöistä on sanottu, että kun on niin kauhean monta järjestöä, kun on niin erilaisia, niin että se on sirpaloitunutta. Mun mielestä se on taas monipuolisuus ja rikkaus, että meillä on niin kuin monenlaisia instrumentteja sen kansalaisjärjestötoiminnan sisällä, esimerkiksi vammaisjärjestöt tai vaikka jotkut toimii ihmisoikeuskysymyksissä ja toiset koulutuksessa, niin kuin mekin ja rauhantyössä ja toimeentulokysymyksissä.
Marikki Stoke, että ymmärsitkö tämän sirpaloitumisen?
No, tämä on keskustelu, jota on käyty pitkän aikaa ja tietyllä tavalla myöskin tämä nyt liittyy ehkä tämmöiseen niin kuin laajempaan keskusteluun sitten demokratiasta ja vaikkapa siitä, että minkälaisia järjestöjä toimii Suomen kentällä, kuinka ne toimii sitten maailmalla, eli kuinka yksi yhteen esimerkiksi järjestöjen toiminta pitäisikään mennä tavallaan Suomen virallisen kehityspolitiikan kanssa vai voidaanko käyttää vapaammin niitä yhteyksiä esimerkiksi maissa, jotka ei ole meidän kumppanimaita, joilla sitten voi olla niin kuin siinä paikallisessa kontekstissa suuri kehitysmerkitys ja näin päin pois. Eli tämä on
tämmöinen. Meillä on vielä näitä isoja kansainvälisiä verkostoja, joihin me kuulutaan. Esimerkiksi monet järjestöt on osa jotain isompaa kokonaisuutta, joka koordinoi sinänsä jo niin kuin sitä aivan kautta. Että ei se sille ole sirpaloitunut.
Nyt mulla on kaksi kysymystä mielessä. Toinen niistä on pikkusen poliittisesti ehkä epäkorrekti. Ajattelin, että kysynpä sen nyt ensiksi. Joku kyynikko voisi sanoa, että tätä huonoa Suomen mainetta promoovat kansalaisjärjestöt tuolla maailmalla. Että Suomen huono maine ikään kuin on jotenkin kehässä kiertänyt täältä kotoa sinne ja sitten siitä kerrotaan tästä maineesta ja sitten sanotaan vastaavasti, että meillä on huono maine. Kommentteja.
No kyllähän me joudutaan meidän kumppaneille ilmoittamaan, että nyt sori vaan me lähdetään. Et tota, kyllähän se on niinku tietenkin tämän kommunikointia eteenpäin, että kyllä siinä ei paljon selittelemistä, että jos sanoo, että rahat on nyt loppu ja nyt meidän on lähdettävä. Me ollaan lähdetty nyt 5 maasta, kun meillä on 20 ohjelmamaata, että se ehkä kuvaa sitä. Että se on aika dramaattista, kun me jouduttiin esimerkiksi Kongossa sulkemaan meidän toimistoa. Että kyllä siellä on saavutettu hyviä tuloksia ja nyt sitten sanotaan työntekijät, paikalliset työntekijät myös, kansainväliset työntekijät myös, niin kuin irti sieltä. Ja tota, sitten nämä meidän kumppanit, joiden kanssa on tehty nyt siis vuosia, tuloksekasta yhteistyötä jää nyt yksin ja vaikea löytää niin kuin kumppaneita noin hankalassa toimintaympäristössä. Sen lisäksi me lähdetään sitten tuolta Guatemalasta, Hondurasista ja Mosambikista ja sitten Libanonista, joka on tietysti tämmöinen vähän kriittinen nyt tässä tilanteessa, kun pakolaisia on paljon.
Onko muuta rahaa tulossa mistään?
Pitäisi laittaa sitä rahaa lisää, eikö niin Libanoniin?
Joo, siis näihin pitäisi laittaa oikein vaan aika paljon, että niin kuin niin kuin jos katsoo sitä pakolaistilannetta, niin sehän on niin alirahoitteinen se koko toiminta alkaen YK:sta ja kansalaisjärjestöistä, että niin kuin vasta semmoinen niin kuin kolmannes rahoituksesta on olemassa ja se loppu puuttuu, niin eipä ole kauhean ihme, että ihmiset lähtee vaeltaan.
Jouni Hemberg, olit Brysselissä tällä viikolla. Onko muuta rahaa tulossa mistään EU:lta? Onko yksityisiä merkittäviä lahjoittajia, jotka pystyisi tässä kohdassa sitten karttuista kättään ojentamaan kirkon ulkomaanavun työhön ja näihin projekteihin? Että ne katkeisi nyt siksi, että valtiorahoitus on katkennut.
No meidän tämä keräys on mennyt tosi hyvin, joka meillä on tähän tota pakolaisoperaatioon, että sinne on tullut semmoinen vajaa 1 000 000 nopeassa ajassa, ja se on yksityisiltä ihmisiltä. Ja sit meillä on muutama.
Miten se kompensoi tätä menetettyä rahaa?
No ei se kyllä sinänsä kompensoi, koska se tietenkin kohdistuu nyt sitten vain siihen pakolaisoperaatioon. Ja onhan se sitten kuitenkin, jos mietitään sitä tarvetta, mitä siellä on, niin suhteellisen pieni. Mutta se on tosi tärkeä, että sitä on. Et sen takia niinku, se auttaa meitä kyllä niinku etenemään tässä ja liikkumaan eteenpäin, ettei me jäädä niinku tyhjän päälle.
Jotenkin ehkä kansalaisjärjestön identiteettikin voisi lukea sellaiset kansalaiset.
No joo, se on ihan totta. Joo, ja sitten sen lisäksi meillä on ollut muutama sellainen suurlahjoittaja, joka on tosi kaukonäköisesti lahjoittanut just tuonne pakolaistyöhön Lähi-Itään. Mutta siis mä kävin EU:ssa tosiaan, ja me tavattiin, enpä koskaan ennen tavannut, niin DEVCOn johtaja, joka DEVCO on siis tämä kehitysyhteistyötoimisto siellä, ja sitten siellä oli kahden muun YK sanotaan DG:n johtajat paikalla ja he halusivat kuulla erityisesti meidän työstä Eritreassa. Ja siinä sitä samaa kautta sitten tuli tämä keskustelun tämmöinen trust fund, joka on mahdollisesti sitten tulossa tässä lähiaikoina, jossa on niinku nyt alkuun allokoitu 1,8 miljardia euroa.
Ja tota, sen lisäksi se jäsenvaltioilta?
Se tulee osittain reserveistä ja osittain jäsenvaltioilta. Et kai Suomikin on mun käsittääkseni, ainakin kun Sipilää kuuntelin uutislähetyksestä, niin lupautunut olemaan jotenkin siinä mukana. Ja tota, mut et, se on vielä kaikki kesken aika pitkälti. En nyt tästä Eritreasta sano tässä vaiheessa, puhutaan siitä ehkä myöhemmin vielä, mutta siis tota, jotenkin musta ainakin tuntuu, että siellä on niinku kauhea sekaannut siitä, että miten tämä asia hoidetaan, koska tämähän on hirveän byrokraattinen tämä EU normaalisti. Et nyt tässä tilanteessa, millä saadaan vauhtia tähän avun etenemiseen ja rahan liikkumiseen, niin se tuntuu olevan iso kysymys.
Tämä byrokratia ja pakolaiskriisi tuntuu törmäävän hirveän monella sektorilla toisiinsa.
Myös Suomessa.
Niin, sitten se kohdentuminen, niin. Että EU löytää ne kumppanit, jotka sitten oikeasti pystyvät auttamaan niitä ihmisiä, jotka eivät ole siistit siellä pakolaisleireillä, vaan
juuri näin,
esimerkiksi ympäri Syyriä, ympäri maata, ympäri lähialueita.
Vaikka mainitsit tuon työllistymisen tuossa, että miksi on hienoa, että yritykset vastuullisesti tekevät kehitysyhteistyötä, että se työllistää ja sitten se saattaisi vähentää sitä, että he tulevat tänne etsimään töitä. Ja tänne tullaan nyt kumminkin tuolta Irakista, niin mitenkäs nyt sitten yritykset voisivat työllistää Irakissa?
Mä näkisin, että tässä vähän niin kuin mennään kahdessa eri mittakaavassa. Siis työllisyys on varmaan ihan keskeisin kehityspoliittinen kysymys. Mä näen sen niin Lähi-Idässä, nuoret sukupolvet ja väestön kasvu, mutta ennen kaikkea siis vielä, jos ajatellaan tulevaisuutta sitten, niin tuolla Sahara eteläpuolessa Afrikassa. Mutta mä näkisin näitä sitä kautta, että esimerkiksi luonnonvarojen hallinta, maankäyttö, tällaiset isot kysymykset, yritysvastuu siellä. Eli tavallaan ne isot toimijat, jotka siellä esimerkiksi kaivosteollisuudessa tällä hetkellä toimii, niin niiden pitäisi ennen kaikkea miettiä siitä, että miten tämä kasvu muutetaan sellaiseksi, että sinne jää sitä paikallista lisäarvoa, jota voi sitten käyttää siihen talouden monipuolistamiseen ja työpaikkojen luomiseen. Ja Suomi voi olla sellaisessa prosessissa mukana. Mä näkisin ilman muuta, meidän osaaminen voi olla hyvä, mutta vaan sieltä pitää lähteä niin kuin sieltä sisältä päin. Et tavallaan sitten jotenkin tämä on aika ehkä, niin kuin voisiko sanoa, liian paljon luvattu, että nyt me siirrytään tähän näin, että meillä on tätä pääomaa käytössä, meillä on tämmöistä niin kuin katalyyttistä voimaa, ja sitten kun suomalaiset yritykset menee, siis kontekstit, jossa toimitaan, ja Jouni varmaan tämän vahvistaa ja tietää vielä paljon minua paremmin, on niin äärettömän haasteellisia. Yhtä lailla kansalaisjärjestöllä vie vuosia, että löytää ne uudet ja hyvät kumpparit, ja sitä luottamusta rakentaa. Samoin niin kuin suomalainen yritys tarvitsee sen vastapuolen sieltä, sen ymmärryksen siitä kontekstista, siitä poliittis-taloudellisesta tilanteesta, turvallisuudesta puhumattakaan, ja ehkä siitä, että tämmöinen epävirallinen tapa toimia on se vallitseva. Tämä ei mene ihan yksi yhteen näin helposti.
Ja tässä on vielä sekin, että jotenkin tuntuu niin kuin hassulta ajat, kun tämä on hirveän vientivetoista tämä keskustelu. Että tässä ei niin kuin puhuta siitä, että me lähdetään todellakin luomaan työpaikkoja niin kuin kehitysmaihin. Et jos katsoo, että mitä kansalaisjärjestöt just tekee, mehän tehdään niitä työpaikkoja. Se on yksi, niin kuin meilläkin, niin meillä on ihan siis todella naisten pankin kanssa yhdessä toimintaa ja luodaan työpaikkoja. Mutta ne luodaan sinne, ja siellä ei ole niinku tavallaan yhteyttä tähän suomalaiseen bisnesmaailmaan tietenkään, mutta monet yritykset, jotka haluaa lähteä tähän mukaan nyt tähän kehitysyhteistyöboomiin, joka on lähes liikkeelle niinku yritysten kautta, niin niillä on niinku vaan pääagendana viedä sitä omaa tuotettaan tietenkin sinne.
Niin, se on yritysten ensisijainen homma,
niin se on vientitoimintaa. Niin, siellä. Totta kai, he tekevät voittoa luonnollisesti.
Se on bisneksen idea, joku
voisi sanoa. Jos ajatellaan tähän vielä sen verran tuohon niinku jatkoajatuksena, että jos me tarvitaan, niinku, me varmasti tarvitaan just kestävän kehityksen toteuttamista, kaiken näköistä osaamista cleantechia, ja vaikka että suomalaista ruokaturva, siis ruoan hävikkiin liittyvää, vaikka varastointi, kylmäketju, tämän tyyppistä niin kuin paikallisesti sovellettavia ratkaisuja, niin mun mielestä aivan loistavaa, menkää, tehkää, tuetaan, mutta se ei ole se ainut väylä.
Hyvä. Oma heittoni muuten sen verran, että niin siis, kun sanoit, että se on bisneksen idea, niin haluan arvottaa sitä millään lailla. Se on liike-elämä toimii niin, että yritys haluaa tehdä voittoa.
Joo, ja sitäkin tarvitaan.
Joo. Että jos se jäi kuulostamaan siltä, niin me haluan korjaa. Hyvä, hyvä. No. Hieno homma. Sitten haluan palata hieman taaksepäin. Puhuttiin tästä sirpaleisuudesta. Kun ulkoministeriön moninaisia kehitysyhteistyökumppaneita katsoo kansalaisjärjestöjen listaa, niin sellainen ajatus saattaa takaraivoon kuitenkin hiipiä, että onhan tämä aikamoinen paletti. Siellä on näitä kumppanuusjärjestöjä, vakijärjestöjä alun 30-22, joista kirkon ulkomaanapu on yksi, sitten koko liuta muita, ja sitten on satoja semmoisia pienempiä ja isompia. Niin kun nyt ruvetaan leikkaamaan näitä rahoja, niin miten te arvioitte ulkoministeriön resursseja ylipäätään, että miten ne pystyy arvioimaan sitä vyyhdistä, että mitä leikataan ja mitä ei leikata, ilman että se menee jonkunlaiseksi mekaaniseksi juustohöyläämiseksi? Mikä voi olla se metodi, että tämmöinen kokonaisuus saadaan perattua jotenkin oikeudenmukaisesti, järkevästi ja tuotannollisesti, taloudellisesti katsoen oikeudenmukaisella ja hyvällä ja järkevällä
tavalla. Tätä kysytään Markki Stoketilta, koska kehityspoliittinen toimikunta on kytköksissä ulkoasiainministeriössä.
Kyllä.
Eikö niin?
Kyllä. Vastaan mielelläni. Tosiaan äkkinäisyys, näiden leikkausten sekä volyymi että aikataulu on se suurin uhka. Tämä ei anna tilaa sellaisen rationaaliselle harkinnalle ja ajattelulle ja fundeeraukselle ja vaihtoehtojen punnitsemiselle. Se on ehkä se ensimmäinen iso riski, ja varsinkin kun puhutaan siitä, että pitäisi saada tuloksia. Eli tässä joudutaan, niin kuin tuossa aikaisemmin luettelin noita prosenttilukuja, niin ne on
juustohöyläämähän.
Se on enemmän ehkä sirkkeli.
Joo, niin sirkkelihöyläämää.
Sirkkelä leikataan juustoa. Uhkaako tämä pakolaiskriisin rahoitus Suomessa? Siis se, että me joudutaan pistämään hirveästi rahaa kotouttamiseen ja siihen, että tänne tulee turvapaikanhakijoita. Tavallaan tehdään kehitysyhteistyötä omissa kunnissamme. Uhkaako se kehitysyhteistyön rahoitusta?
No varmaan ehkä tulevaisuudessa tämä paine tulee kasvamaan. Jos mä vaikka mietin nyt Syyrian tilannetta ja näitä konfliktimaita siinä ympärilläkin, tavallaan se kansainvälinen paine siihen, että niin kuin tavallaan yhteistyötä sinne jatketaan ja nimenomaan humanitaarisen avun osuutta pidetään ainakin yllä siellä, ellei jopa nosteta, niin tavallaan ehkä tämä niin kuin suojaa sitä, mutta tokihan tämä on iso keskustelu, esimerkiksi Ruotsihan on tätä käynyt pitkään, ja Ruotsissa itse asiassa on malli, jossa melkein 10% kehitysyhteistyövaroista käytetään sitten kotouttamistoimiin, eli tavallaan tässä on niin kuin, toisaalta tässä voisi nähdä näin, että kehitysyhteistyö on tärkeämpää kuin koskaan, tietyssä mielessä, mutta pitäisi nähdä juuri se, että se ennaltaehkäisevä, se pitkäjänteisyys on se ydin, ja tavallaan mikään ei tule niin kalliksi kuin pitkittynyt konflikti, joka kroonistuu.
Tässä kohtaa voisi varmistaa, että olette varmasti molemmat sitä mieltä, että tämä kehitysyhteistyövarojen leikkaus oli jonkinlainen virhe. Oliko niin?
Totta kai.
Totta kai.
Joo, joo. Se oli erittäin suuri virhe. Ja jos saan tähän samaan kysymykseen vielä jatkaa sen verran, että totta kai me myös nähdään se niin kuin siellä, missä me tehdään työtä. Esimerkiksi Jordaniassa, missä me ollaan syyrialaispakolaisten kanssa töissä, niin mitä vähemmän meillä on siellä resursseja käytössä, sen varmempaa, että ihmiset lähtee liikkeelle.
Onko minkäänlaista riskiä olemassa? Tässä nyt yritän kuunnella tätä myös tavallisen kuulijan korvin, joka ei kehitysyhteistyön asiantuntija ole lainkaan, nyt kun kaikesta leikataan, ihan joka paikasta, koulutuksesta, perusterveydenhuollosta, niin miksi tämän alueen pitäisi olla se alue, johon ei voida koskea? Että onko riski, että tavallinen kuulija jotenkin menee tähän keskustelun sillä lailla, että aina noin jaksaa vaan valittaa, että jokainenhan tässä joutuu tinkimään omastaan. Miksi tästä nyt ei voisi tinkiä? Voiko tästä keskustella sitten sillä lailla asiallisesti, koska nythän sitten tietenkin argumentti seuraavaksi pöydällä, että no kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ei tulisi leikata. Mutta mitä te sanotte?
Niin, no tässä on niin eri tasoja tietenkin. Että kyllä tässä on tietysti tämä arvotaso, että kyllähän meidän yksi maailman rikkaampia maita, niin täytyy myös pystyä katsoa niin globaalimmin tätä kysymystä. Mutta sitten tässä on niinku se toinen ääripää, on just tämä, että niinku, nyt me leikattiin 400 miltsiä pois tästä kehitysyhteistyöstä, ja samanaikaisesti me laitetaan, en tiedä paljonko, nyt puhutaan 500 miljoonasta niinku vastaanottotoimintaan Suomessa. Ja en mä nyt Suomeen yksin tästä syytä, mitä nyt tässä tapahtuu. Se on ollut, voi olla, että voidaan niinku syyttää vaikkapa EUn kaikkia jäsenmaita niinku tästä politiikasta. Et ensinnäkään ei ratkaista konfliktia. Tai ainakaan osallistuta edes sen ratkaisemiseen mitenkään. Ja sitten toisekseen, katsokaa nyt sitä, siis 1/3 YK:n tarvitsemasta rahoituksesta ja kansalaisjärjestöjen tarvitsemasta rahoituksesta on vain käytössä. Niin kyllä se näkyy siellä sitten paikan päällä.
Siis ilman muuta tässä pitää käydä avointa keskustelua. Se on niinku musta ihan lähtökohta. Ja siis nyt katsoo näitä aloitteita, mitä kansalaisjärjestöt on tehnyt tässä leikkausmylläkässä, niin hyvin pitkälle se keskustelu on myöskin liikkunut siinä, että hyväksytään se, että leikattava on, mutta on pyritty esimerkiksi lisää aikaa, että voitaisiin tehdä järkeviä exit-strategioita, niin hirveä termi kuin se on, mutta tässä kohtaa ehkä paikallaan, että rationaalisen harkinnan kautta ja annetaan niin kuin tavallaan, että ne ei tapahtuisi näin etupainotteisesti. Ja se on yksi iso asia, joka tavallaan, johon voisi vielä vaikuttaa. Sitten on tällaisia, sanotaanko näin, no on puhuttu arvoista, arvovalinnoista. Esimerkiksi viime hallituskaudella vielä nämä päästökauppatulot, eli EUn päästöoikeuksien huutokaupasta saadut tulot, niin ne ohjattiin vielä kehitysyhteistyöhön. Ja jos ajatellaan 2014, niiden suuruus oli 69 miljoonaa euroa, joka tulee suurin piirtein vastaan nyt ensi vuoden humanitaarisen avun suuruutta. Eli tässä on tällaisia, että meillä niin kuin totta kai rahoja liikkuu ja kotimaassa hyvänen aika sitä yhtään väheksymättä. Meillä on ihmisiä ahdingossa, mutta tavallaan näiden asioiden ja ihmisten niin kuin vastakkain niin kuin pelauttaminen on minusta äärimmäisen väärin tässä kohtaa. Ja sitten toisaalta se, mikä pitäisi aina muistaa tässä keskustelussa, että se ei ole kuitenkaan se kehitysyhteistyörahoitus, joka on sen ison kuvion ratkaisu. Vaikka jos ajatellaan Syyriaa, se on poliittinen, se on paljon nimenomaan suurempi kysymys.
Kuinka paljon tämä on turvallisuuspolitiikkaa?
Se on hyvin paljon turvallisuuspolitiikkaa, mutta jos ajatellaan vaikka sit sitä Sahara eteläpuolista Afrikkaa, niin se on myöskin talouspolitiikkaa, se on veropolitiikkaa, se on luonnonvarapolitiikkaa. Ja nämä isot kuviot ja ympäristöpolitiikkaa tässä ykköslinjassa. Eli ne isot kuviot pitäisi saada loksahtaa paikalleen, mutta tavallaan sitten kun se niinku tilanne on akuutti ja tarvitaan niinku nopeaa reagoida, me täytyy olla resurssit reagoida myöskin siihen. Mutta mä näkisin, että se on nämä isot poliittiset ratkaisut ja kehitysyhteistyö juuri niissä konteksissa, joissa on nähty, että se toimii. Vaikkapa tässä Linja Toivokka nosti naiset ja lapset, miksi leikata sitten toimijoita, jotka tukevat naisia ja lapsia?
Jotenkin kuulostaa siltä, että tämmöiset kansallisvaltion muskelit eivät välttämättä ole kauhean isot sit tässä isojen kysymysten äärellä, mitä tässä tuli koko liuta kaikkia kysymyksiä, että kuinka mielekästä on sitten se, että tässä jäsenmaat sitten tekevät kukin tahollansa jotakin, eikä tämä iso toimija EU ole se iso, joka voisi koordinoidummin ja kokonaisemmin ja syvemmin taskuin.
Sekä että mun mielestä. Siis kyllähän tässä niin kuin kannattaa Suomen olla paljon aktiivisempi EUn sisällä ja toimii osana EUta. Ja vaikka tässä nämä viimeaikaiset kehitykset onkin tietyllä tavalla murentaneet Suomen uskottavuutta, niin kuitenkin Suomella on kuitenkin hyvä maine siinä mielessä, että meillä on myös osaamista Ja esimerkiksi rauhanvälitys on yksi tällainen, missä meillä on osaamista ja monenlaisia sellaisia alueita. Ja sitten jotenkin niin kyllähän sillä on merkitystä myös, että me erikoistutaan Suomena johonkin. Että me viedään niin kuin tavallaan sellaista osaamista, mitä muilla ei ole, niin sillä on niin kuin merkitystä myös sit näitä esimerkiksi konfliktien ratkaisussa.
Eli raha ei ratkaise kaikkea?
Ei raha aina ratkaise kaikkea siinä mielessä, että jos, mutta nyt kun mä en malta olla sanomatta tähän tavallaan, nyt on tämä kehityspoliittisen ohjelman teko tässä menossa, ja mä tiedän, että tämä on niin kuin, tässä varmaan sun alaa enemmän, mutta tietysti se on myös meidän, mutta mä oon niin kuin hämmästynyt vähän siitä tavallaan, teemakeskustelusta, mitä tässä käydään. Kun mä mietin tätä tästä erikoistumisen näkökulmasta, että mitä meillä Suomessa olisi niin kuin annettavana, niin sitten me valitaan niin kuin ehkä enemmänkin, musta tuntuu, katsotaan, että mitäs meillä olisi niin kuin hyvää vientituotetta esimerkiksi vaikka vesi- ja sanitaatiosektorilta, että mennään nyt sinne sen takia myös kehitysyhteistyössä, koska mutta esimerkiksi just sanotaan rauhantyö, koulutus, Suomen koulutuksen supervalta. Siinä ei ole missään. Meillä ei ole niin mitään koulutuksia.
Onko se tästä bisnesvetosta nyt sitten?
No, kato, koulutuksesta ei ehkä tule sitä euroa sisään niin paljon tässä kuviossa, että se on erityyppistä. Että se on...
Olisiko tässä bisnesidea, jos joku kuuntelee nyt radiota, niin ei muuta kuin perusvoimaa.
Onhan näitä bisneksiä, siis koulutusalan bisneksiä olemassa, mutta Suomi on ollut hirveän huono tässä koulutuksen viennissä ulkomaille.
Ihan lyhkäisesti vielä tähän loppuun. Jos Suomi nyt on hieman huonosti hoitanut leiviskänsä, niin kuka on hoitanut hyvin? Missä on ne mallimaat, joista kannattaisi ottaa oppia nyt?
Kuka sanoo Ruotsi ensimmäisenä?
Oli juuri kielen päällä.
Se oli aika lähellä kyllä.
Se oli lähellä, mutta sanotaanko se Uganda? Kerro.
Ja niin se oli itse asiassa pakolaispolitiikan kannalta semmoinen mielenkiintoinen maa, jossa saapuu 600 000 pakolaista muuten nyt sisällä 4 eri maasta, eri kieliä ja kulttuuriryhmiä. Et ihan yhtä lailla niin kuin tavallaan clash voisi olla siellä niin kuin Suomessakin. Mutta,
on monenlaisia clasheja.
Niin, mutta ensimmäisenä...
Se homonia on pieni clash myös.
No joo. Mutta, siis,
mutta nyt puhutaan tästä, joo.
Joo, niin siellä oli siis tällainen kuvio, että sä saat heti kansalaisuuden, jos sä haluat. Ei ole pakko, mutta voi ottaa. Kun saavut rajan yli pakolaisena, YK tietenkin on siinä vastaanottamassa ja hoitamassa nämä peruskuviot siinä ensin. Sitten sen jälkeen sulle tarjotaan, että jos tarvitset maata, niin saat sen riippuen perhekoosta. 2,5 hehtaaria oli muistaakseni se suurin. Sitten sä voit alkaa yrittämään heti tai mennä työhön heti. Sä saat vapaasti liikkua maassa. Ei ole mitään tällaisia, niin kuin, tavallaan otetaan tervetuloa vastaan. Siellä ei ole myöskään niin kuin tämmöisiä suuria ongelmia niin kuin pakolaisten ja kantaväestön välillä. Päinvastoin siellä niin kuin homma pelaa aika hyvin, eikä ollut vaikutuksia paikallisiin työmarkkinoihin.
Tästä terveisiä työ- ja elinkeinoministeriöä, jossa on tämä 3 kuukauden karenssi, kun tulee turvapaikanhakija näin, niin kun saa oikeuden tehdä töitä.
Tähän todistuspuheenvuoro Ugandan hyvästä pakolaispolitiikasta joudutaan tänään lopettamaan. Kiitoksia Jouni Hemberg, kirkon ulkomaanovosta ja kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri Marikki Stoketti. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kuuntelet Yle Radio 1 Horisontti-ohjelmaa. Katoliseen kirkkoon kuuluu Suomessa alle 15 000 ihmistä, ja tähän porukkaan mahtuu yli 80 eri kansallisuutta. Monikulttuurisuus, se on totta.
Isä Marco Pasinato on italialais-oululainen pappi. Pasinato on toiminut pari vuotta Helsingin Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kirkkoherrana. Kirkkohan sijaitsee Kaivopuiston kupeessa, kuten monet tietävät.
Nyt vielä useammat. Mikä toi isä Markon Suomeen, minkälainen on hänen seurakuntansa ja mitä siellä ajatellaan pakolaiskeskustelusta? Toimittaja Ilona Ikonen tapasi Marco Pasinaton.
No, minä tulin ensimmäisen kerran Suomen vuonna 1986 perheeni kanssa. Perheeni muutti Pohjois-Italiasta Ouluun, eli Pohjois-Suomen. Ja minun vanhemmat muuttivat Suomen, koska he tulivat lähetystyöläisen auttamaan katolista kirkkoa, varsinkin alueella, jossa ei ollut niin kuin katolisen kirkon rakennuksena paikan päällä läsnä, eli esimerkiksi Oulussa.
Mitä sitten? Kävit koulua Oulussa aika pitkäänkin.
No joo, no, asuin Oulussa 11 vuotta ja no, ensimmäiset vuodet olivat vuosia, jolloin piti vähän sopeutua ja oppia suomen kieltä. Eli kävin vuoden lastentarhaa ja sitten ala-aste ja yläaste ja jonkun verran lukion. Ja no, alussa ei ollut ihan helppoa, eli tietenkin vuonna 1986 Oulussa ei ollut paljon ulkomaalaisia. Olin ainoa ulkomaalainen luokassani ja koko koulussa oikeastaan. Mutta kyllä se pikkuhiljaa sieltä lähti. Löysin todella hyviä ystäviä, jonka kanssa olen vieläkin yhteydessä. Meillä on suuri perhe, meitä on 7 sisarusta ja jokainen sitten pikkuhiljaa alkoi löytämään oman tiensä. maailmaan ja kutsumuksensa. Ja minä muistan, että vuonna 1997 olin 17 ja pyhinvaelluksessa Pariisiin maailman nuorten päivän aikana tunsin kutsumuksen pappeuteen ja jonkun vähän niin kuin ajattelun ajan jälkeen, mietiskeluajan jälkeen päätin lähtemään seminaariin. Eli katolisessa kirkossa seminaari on paikka, jossa opiskellaan papiksi ja menin sitten Roomaan.
Minkälaista sitten opiskelu seminaarissa on?
No seminaarissa täytyy opiskella ensinnäkin filosofiaa ja sitten teologiaa. Eli minä olen filosofian kandidaatti ja sitten teologian maisteri. Mutta ei se ole pelkästään opiskelusta kysymys, se seminaarielämä. Siellä asuvat yhdessä pappiskandidaatteja ja minä olin lähetysseminaarissa Roomassa, jossa meitä oli noin 100 pappisopiskelijoita 36 maasta, eli hyvin kansainvälinen myös ympäristö ja Rooma muutenkin hyvin kansainvälinen. Se oli aikamoinen hyppy Oulusta Roomaan, täytyy myöntää. Eli siellä seminaarin niin kuin talossa sitten rukoillaan yhdessä, opitan pikkuhiljaa, mitä tarkoittaa tulevaisuudessa niin kuin tämän pappiselämä. Eli roomalaiskatolisessa kirkossa, jossa meillä on pappin viran yhteydessä selibaattilupaus.
Kuinka kauan se kestää?
No minulle kesti aika kauan, täytyy myöntää. Eli se tavallisesti kestää noin 5 vuotta opiskeluaikaa. Minä olin seminaarissa kuitenkin kauempaa, koska tuli myös kriisiaika, eli jätin seminaarin jonkun aikaa, menin takaisin minun kotikaupunkini Pohjois-Italiaan ja siellä työskentelin, seurustelin ja ajattelinkin myös avioliittoa. Mutta sitten jonkun aika jälkeen päätin ja tunsin, että Jumalan kutsumus oli voimakkaampaa ja halusin todella luottaa, että tämä oli varmasti mulle hyvä tietä, jos Jumala oli kutsumassa. Ja sitten päätyin takaisin seminaarin. Ja silloin lähetettiin sitten Manilaan, Filippiineihin ja pariksi vuodeksi ja Viron pariksi vuodeksi, kun kuitenkin olin valinnut lähetysseminaaria.
Minkälaiset asiat johtivat siihen, että kuitenkin palasit seminaariin?
No ehkä 2 asiaa suunnilleen. Ensinnäkin, niin kuin sanoin, seurustelin, oli tyttöystävä ja olin todella iloinen ja varmasti molemmat rakastuneita, mutta jotakin puuttui. Jotakin siinä syvimmällä kertoi, että en ollut täysin niin kuin tyytyväinen tai rauhassa. Joku pieni rauhattomuus kuitenkin, eli semmoinen tunne, että ehkä tämä ei olekaan minun niin kuin tieni. Ja ensinnäkin. Ja sitten minä olen oppinut, että kun halutaan tehdä Jumalan tahtoa, seurata hänen tahtonsa ja löytää myös hänen kutsumuksensa elämässään, historia on hyvin tärkeä. Eli Jumala ei ilmesty, ainakin minulle ei ikinä ilmestynyt kyllä, mutta miten sitten hän puhuu meille? Hän puhuu tapahtumien kautta. Tämä olen ainakin oppinut. Eli kun katselin kuitenkin minun elämäni historiani, tapahtumat, jotka olivat niin kuin sattuneet elämässäni, näin siinä semmoista punaista lankaa, että joka jotenkin viittasi aika selkeästi siihen pappisviran ja kutsumukseen. Minun pappiselämäni on joka vuosi menossa, tuntuisi ainakin parempaan suuntaan, eli voin sanoa vilpittömästi, että olen onnellisempi nyt kuin viran alussani. Minä palasin Suomen vuonna 2008, joudun opettelemaan uudelleen suomea, kun olin ollut kauan Suomesta pois. Ja sitten päätettiin diakoniksi vihkiminen, joka tapahtui Helsingissä 2010, ja sitten pappisvihkimykseni, joka tapahtui lokakuussa samana vuonna Oulussa, jossa olin varttunut.
Ja nyt sitten olet toiminut tässä Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kirkkoherrana. Minkälainen sinun seurakuntasi on?
No, minä luulen, että Henrikin seurakuntaa vähän heijastaa katolinen kirkko Suomessaan niin kuin tilannetta. Eli ensinnäkin se on hyvin kansainvälinen. Henrikissä meillä on noin 80 eri kansalaisuutta. Myös hyvin nuori seurakunta. Meillä on aika paljon perheitä verrattuna jäsenmäärään. Meillä on aika paljon kasteita.
Mainitsit, että noin 80 eri kansalaisuutta. Mitkä ovat ne suurimmat ryhmät?
No, suurimmat ryhmät on tietenkin suomalaisia, eli 43% seurakuntalaisista ja pikkusen ehkä ylikin on ihan suomalaisia. Ei ehkä kaikki ihan kanta suomalaisia, mutta ainakin Suomen kansalaisia. Ja sitten on hyvin paljon filippiniläisiä Afrikasta, Nigeriasta, Kamerunista ja Sudanista ehkä suurimmat ryhmät. Euroopasta voisin sanoa, että ehkä italialainen niin kuin ryhmä on ehkä suurin. Voisin mainita vielä ehkä Vietnamista.
Millä mielellä sitten täällä olette seuranneet tätä pakolaiskeskustelua?
Mielenkiinnolla olen seurannut ja todella myös seurakuntana olemme kysyneet ihmisiltä, jos joku haluaa auttaa, että olisi hyvä ottaa meihin yhteyttä. Ja olemme laatineetkin sellainen listan, nimilistan, jossa on ihmisiä, jotka ovat ilmaisseet haluavansa joko vastaanottaa heidän kotinsa pakolaisperheen tai ovat valmiit tarjoamaan suomen kielen kursseja tai opetusta.
Mikä sitten sinun kokemuksesi perusteella, kun käyt keskustelua seurakuntalaistasi kanssa ja heidän huolistaan kuulet, niin mitä voitaisiin tehdä, jotta esimerkiksi kotoutuminen ja tällainen hyvinvoiminen Suomessa olisi mahdollista?
No, minä luulen, että Suomi on aika vieraanvarainen maa. Tämä täytyy sanoa heti, että täällä on pitkälti hyvin kehittynyt kuitenkin mun mielestä systeemi, miten vastaanottaa. Tietenkin on kaksi asiaa, joka aina täytyy ottaa huomioon tässä, että monesti ihmiset tulee kulttuurista, jotka on hyvin erilainen kuin täällä Pohjoismaissa tai ylipäätänsä Suomessa. Eli täytyy aina löytää semmoinen balanssi. Eli heidän on hyvä sopeutua ja ymmärtää, että täällä ehkä joskus asiat käydään erillä tavalla kuin kotimaassaan ja ehkä jopa paremmin. No, se on aika vaikeana sanoa, että jopa minun kotimaan ulkopuolella on parempia niin kuin asioita tai niin poispäin. Ja samalla balanssi on niin kuin viranomaisten ehkä kannalta ottaa huomioon, että edessään on ihmisiä, joilla on vahva identiteetti, hyvin vahva identiteetti. Eli ei ole niin itsestäänselvyys, että ne luopuisivat tietyistä asioista ja tietyistä käyttäytymisistä, ja jotka heille on opetettu pienestä lähtien ja heidän mielestään on ihan niin kuin tavallisia, tavanomaisia ja oikeita, sanotaan näin. Että ehkä tämä balanssi löytäminen on aina se, mun mielestä se haasteellisin. Eli meillä on ollut paljon seurakuntalaisia, jotka on toiminut esimerkiksi kulttuurivälittäjänä, eli tulkkina monissa tapauksissa, joskus kipeissä tapauksissa sosiaaliviranomaisten kanssa, lapsille on sattunut jotakin tai niin poispäin. Ja toinen asia, mitä luulisin, on pakolaisten suhteen mahdollisimman nopeasti monesti joku paikka, jossa aloittaa jonkunlainen niin kuin koulutus, että voisivat mahdollisimman pian oppia suomea.
Minkälaisena näet kirkon roolin, joko katolisen tai luterilaisen ylipäätään kirkon roolin tässä tilanteessa?
No, minun mielestä kirkon rooli voi olla hyvinkin tärkeä, juuri koska kirkoissamme me jo elämme tilanteen, jossa kansainvälisyys ja monikulttuurisuus on niin kuin jokapäiväinen asia. Tietenkin meillä on ehkä helpompaa, koska se mitä yhdistää meitä on usko. Mutta luulen, että jos ajattelemme arvojen pohjainen niin kuin myös keskustelu ihmisten välillä, se voisi auttaa. Eli aina jos löydämme samoja arvoja, saman arvon pohjaa sitten ihmisten välillä, no tämä ilman muuta helpottaa sitten, että hei, täällä ollaan kaikki yhdessä, me ajetaan kaikki sama hyvä niin kuin toisillemme ja ehkä siinä kirkko voisi antaa oma panoksensa ilman muuta.
Niin ja varmaan jollain tavalla lieventää pelkoja, koska musta tuntuu, että ihmisillä on aika paljon pelkoja.
Se on todella totta. Se on totta ja erilaisuutta pelottaa. Jotakin, mitä emme tunne, niin voi ennakoida. On myös totta mielestäni, tämä on minun henkilökohtainen mielipide, eli emme saa olla myös sinisilmäisiä, niin kuin täytyy olla tarkkoja, koska aina joka paikassa, joka historian hetkissä on aina suurten joukkojen sisällä myös ihmisiä, joilla ehkä ei ole niin vilpittömiä ja rehellisiä niin kuin aikomuksia. Ja silloin tulee kärsimään juuri ne suurin osa hyvän tahton miehiä ja naisia ja lapsia, jotka sen sijaan ovat tulleet tänne ja paenneet vilpittömästi niin kuin sodasta tai tosi pahasta tilanteesta ja ovat etsimässä vilpittömästi tulevaisuutta heidän perheelleen ja haluavat olla täällä työskennellä tulevaisuuden eteen ja niin poispäin.
Horisontti äänessä jälleen ensi viikolla. Tämän ohjelman voit kuunnella milloin tahansa ja missä tahansa Yle Areenasta.